mbango ya mukili lelo na vio walingala dola kala Amerika
wuto Washington DC.
Tokomi 13h na Washington DC awa na États-Unis, 18h na Kinshasa pe Brazzaville, 19h na Goma pe bisika biso na ngambo ya Est ya ekolo Congo démocratique. Sangwa mokilelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America, en direct ya Washington DC. Mpokwa ilamu pe boye ibulamu na bino banso na basango na biso lokota la Lingala. Fatou Makala la Limasi na Joel Gill, Bazali Onzela ya Masini, na lisalisi ya Edi Sango, Sangwa mokilelo et pesameli bino na Marius Muhunga. Boyo kabasango to mail bino mokolo mwalelo. Mibu tukumitano na misato mileki uto Joseph Kasavubu mokambi wa yambo wa ekolo Congo démocratique asila kuwa.
Soki na Congo tokwa kolobela bonne gouvernance ezali président Joseph Kasavubu combat pour la indépendance ya Congo mutwali boso a se lancer ki na combat owana ezali président Joseph Kasavubu.
ONG Médecins Sans Frontières résume au cano ya kokanga bikuke na yango mpe misalami ya yango omboka nizi mpe bambu na ituka Ituri pona bozangi bokengi.
MSF ezalaki kosalisa bato ebele depuis bakangi ezana bato mingi oyo bazokoka kosupporte soi na bango moko te.
Na Masano, barrage mondial Qatar 2022, Mokolo Yambo, na Bondongwani Yambo, ya Baléopard ya RDC, na Lyon ya Atlas ya Maroc, entraîneur ya équipe ya Ecolo Congo démocratique, Hector Cooper, à la qui était Baléopard Bakosa la Manso, Pote Balonga.
Na ala soutien trop na bango ba beta match na bango malamu soto za ba supporter libéraux 1 na baza ba lek na biso ba to pe to beta na bango baza wana vraiment ba bonne chance pour na match
na masolo na biso munganga munganga rasa la nina Fatuma Kala la Limasi lelo akoyamba pour na biso mama moko pour na kokabola na biso expérience ya ménopause tala masolo kitoko to bombeli bino lelo to kolanda manso wana na bolai sima ya mwangonga moke kasisika. Tolanda na ino ba sango na biso na mokuse eye pesa meli biso na Edi Sango.
Lelo mibu tukumitano na misato mikoki uto Joseph Kasavubu tata mokonzi ya yambo ya ekolo Congo demokratika kufaki na Nguma Boma na etuka ya Congo Central milolo miike misalami na bukitisi bonso pona kukanyisa ye lokola misa. Joseph Kasavubu akufaki na mibu tukumitano na minei na lopitalo na Bokono Bolai tango wazalaki na etumbu ya Bokanga Minandako mokonzi ya kitanaki na ye Mubutu Sese Seko atiakie Joseph Kasavubu wa umilaki na bokonzi mibu mitano utu 1960 kino 1965 yambo ako isama na boboto li bokonzi na Mubutu Sese Seko. Joseph Kasavubu mokonzi ya Lingumba abako akotaki na bokonzi sima na maponami Malunga Maki na Patrice Emery Lumumba na 1960 oyo andi maki kokuma ministre wa yambo pe kotike la mui ya bako esika poli Ngumba liye lizalaki na batu mingi na Ngumba mokonzi Kinshasa. Basimba Minduki ba mona ni kozala bako deko babomi koleka batu zomi na babale na mpokwa ya lubi na mboka chocho na pena na kilometre tukumine ina mitano na nor ya Bunya na teritwari ya Jugu na Ituri bavandi ya mboka yango bakutanaki na babundi baye na kozonga na bango kuta na bilanga elubi bakonzi ya boko na esika yango batimo limakele ya wolo zomi mwasi moko pesoda moko ya ba FRDC mampinga ma ekolo Congo demokratik bazali kati na bawei bavandi ya mboka eye bakimi sima na bubumi boye etuka ya Ituri pe ya Nord Kivu mingi mingi teritwari ya Beni ezali na se ya etat de siège sika koleka sanza zomi lelo munisko misalamia uyuni na ekolo Congo demokratik ndimi ete bukengi bubebisami na bisika mingi na est ya ekolo ata kumampinga maikolo Congo demokratika mazali na misala ya kubengana mangumba ya Basimba Minduki mukambi mulandi ya mampinga mamonisko General Benoit Chavanande alubi yango na bukuta nina bapandi sango na Kinshasa alubi bakodeko bazali kubuma na Ituri ba ADF na Nord Kivu pe Ituri pe ba M23 ba bandi pe kozongela misala mia bango. Lelo mokolo momolongo na bitumba na tuberculose OMS ya ikolo Congo démocratique esali milulu na kikwiti na etuka ya kwili epai wapi elongo na mbula matari pe basungi basusu botalisi nzoto ya bato bosalami na bisika mingi lokola na boloko ata bato bayebakutanaki pe na bakoni basusu batalemisi nzoto mpona kosunga bango. Dokotolo Franka Mboma oyo atali misalami ya population spéciale na OMS alobi bakangami banso batalemisami lokola pe bato banso basalaka na boloko boye na engumba ya Kikwit. Maloba ya matato li mazali kokoba kopesa masi na sango ya liwa ya Madeleine Albright lobi Moïse Katumbi moko na bayi politiki ya ikolo Congo Démocratique lobi esengeli bakambi mingi ya molongo balandandakisa ya secrétaire d'état ya kala ya Amerika Madeleine Albright azalaki mpo na botambwisi na ye na emunisi boye bopesaki nzela ya koyikisa kimya makasi na mokili. Moïse Katumbi ya tatoli yango na compte Twitter na ye alobi ete akutanaki na Madeleine Albright mbala mingi. Madeleine Albright akufaki lubi na mibu tuku mwambi na minei. Joe Biden mokonzi Amerika auto Bruxelles esika azali na mubembo apesi elo kumu mpo atako autaka mbuka mosusu abongolaki lisituale na ye na kozala mui Amerika ya lipumbu. Madeleine Albright azala ki mwasi wa yambo ya kukuma secrétaire d'état na Amerika. Blinkington mokonzi ya kala ya Amerika yepelokola apesi elo saku. Washington esakuli lelo ebakisi bitumbu bitalinkita pona bayi politiki ya Russie.
Merci Mingi Edi Isango Bozali Kolanda Sangwa Mokili Lelo na la voix de l'Amérique Outo Washington DC. Mibutu kumitano na misato mile kiuto Joseph Kasavubu mukambi wa yambo wa ikolo Congo Démocratique asila kuwa Joseph Kasavubu azalaki mokonzi wa ikolo Congo Démocratique kobanda 1960 kino 1965 bakongole bazali bongo kobanza ye lokola héros national pe lisusu kotatola likolo ya bolingo makasi ya ikolo e azalaki na yango. Tolanda sango yango na molayi na Nathalie Sekabuhoro Semurabi Uto Kinshasa.
Le 24 mars 1969, na Boma na district ya Bafleuve, nde Joseph Kasavubu asila kowa na sima ya coup d'état ya 1965, bisika oyo wapi au commandement militaire et pesa kimpifo na lieutenant général Joseph Désiré Mobutu. Mibu 53 misili mileki wuto liwa wa ye. Kasi, bayi population ebele, bazali kobanza ye, lokola mokambi monene, to grand homme d'état. Lisusu koloba ete, azali na ba valeur patriotique, lokola mosalampe bongo na bongo, elobi bayi population.
Par rapport à ba valeur atike la biso, otebi mingi, eza unité na musala. Donc, aza président oyo, a dirija kimboka, na nenge lobongo banaki, toyoka ki ba détournement ba vol te et l'autre côté toujours garder vraiment mémoire à moi bien
soki na Congo tokwa kolobela bonne gouvernance ezali président Joseph Kasavubu combat pour l'indépendance ya Congo muto liboso a s'élancé ki na combat o wana ezali président Joseph Kasavubu parce que déjà en son temps na 1948 abanda ki déjà ko réclamer ba droit ya ba premier occupant wana azalaki nanu na Congo central la province natale naye et tant wakay na grand séminaire ya Kabwe azala ki renvoyé. Pourquoi? Parce que ba opinion politique naye azala ki très violente, n'est-ce pas, à l'égard ya Colombège et yango lelo tozo retenir na président Joseph Kasavubu mutu oyo ya liboso abundaki pour que indépendance ezwama.
Na mokolo ya bokanisi ya kufa ya Joseph Kasavubu, lingomba ya banotable ne Congo, bakita kibongo na monument historique wa ye na rond-point Kimpwanza pona kotika liboke ya fololo. Mpeli susu, misa ya botondi botondi na Notre-Dame du Congo. Pona Jean de Pierre Badiata, moko ya bané Congo, Kasavubu azali elembo ya botosi tompe respect.
Respect. Donc, nous avons résumé le respect. Comme on le dit souvent, la valeur la plus négligée aujourd'hui, c'est le respect. Respect à parole, respect à bien public, respect à y a pratiquement nous. Tant que nous avons été là, nous étions à Balabala, nous étions à l'État. Et le long notion on a to bosana yango yangona biso to lingolo bangongo ka feti vutu ka Congo muntimani ye mavanga mani. Ça veut dire que to zonga oyo to zalaka na bomoto. Voilà, peut-être na lingala est un peu difficile à s'exprimer, mais je pourrais tout simplement dire que nous devons retrouver les valeurs, parce que les valeurs se sont inversées.
Et Sengel Koye Baete, Misa ya Botondi Botondi, Misale Maki, Nabokanisiye, na Notre-Dame du Congo. Pour Naboye Binabino, Mokambia Ekolo Congo, Félix Tshisekedi, Nalisikulu na ye, yale 30 juin 2021, a Tomboraki Joseph Kasavubu, Omolongo wa Héro National. Nathalie Sekabou Rossi Mourabiye, pour Naveo Afrique Kinshasa.
Merci Mingi Nathalie Sekabuoro. ONG Médecins Sans Frontières résume au canon ya kokanga bikuke na bango pe misala na yango omboka nizi pe bambu na ituka ituri po na bozangi bokengi pe la ki kote le misala yango mikolo misato na etando mobimba ekolo Congo démocratique soki eloko moko esalemite po na bobateli ya basali na bango bayi basungaka bato tolanda bolai uto tolanda bolai na Ericas Mwisi.
Ukangima ya bikuke bya Médecins Sans Frontières omboka eye mibale ekamwisimpe sepelicite mokambi etuka ituri lieutenant général Johnny Lubo ya Kanshama na komono ebele ya bafondi baye bakima kimboka ena mibale po na bitumba bazali kozonga mikolo omikolo tulanda lieutenant général Johnny Lubo ya Kanshama.
Ma réaction ne peut être qu'une réaction
solo biso tozali ya kokama pointé bakangi bikuki na bango au etuka ituri tuzali penza na bitumba ya motu ya tobanza ki ete tolengela ki kosangisa bakasi po ete toko ya kosunga bafondi baye bazali kokima mikolo iso kasi na kokamwa atako ngai na pesaka bango loboko na kamwi lolenge bango balobi bakangi bikuke bya bango yango ekopesa mpasi mingi o etuka ituri na bandi ete ezali penza malamu te kasi na makanisi na ngai esengeli ete bakoka kotela nini bakosala po ete penza etuka ituri ezali kosenga kimia kasi soki kimia ezongi biso nyonso tokozala ya kosepela bakondi ya mboka bazali kosala manso po ete kimia ekoka kozonga awa o
etuka. Je ne pense pas que c'est Médecins Sans Frontières qui va me dire le contraire.
Bokangemi bikuke mpe botele misami misalamia lingomba Médecins Sans Frontières na nizi mpe bambu bose pelicite mpe lokola société civile ya etuka na ituri komono montango ya bawe ikati ya bafondi komata sima ya bokangemi bona mokambi ya société civile na etuka ituri akaboli awa ya ye bobangi Gidone Losa.
Biso population ituri to sepelite na makambo wana po ete MSF ezalaki kosalisa bato ebele depuis bakangi eza na bato mingi oyo bazokoka kosupporte soin na bango moko te pe tozobanga bato ebele bakokufa na zone wana tosengi na MSF oyo azalaki moko na ba partenaire munene na sate a sala effort a revoir décision na ye kasi pe tozosenga na gouvernement basala makasi basunga ba partenaire nyonso oyo bazoya na lisalisi mpo na population
omokolo mwa mosala moko ya mobu tuku mibale na moko moleki MSF na bokutani na bapandi sango na mboka mokonzi Kinshasa esakulaki kokanga bikuke na yango mpo na bozangi bokengi boye boko luta ndelo o mboka nizi mpe bambu, mingi penza nsima ya bolimu isami ya basali babale ya lingomba MSF o mwatuku mibale sanza ya zomi, mobutuku mibale na ntuku mibale na yoko moleki. Mikolo mibale mileki, bakambi ba MSF bakutana ki na baimbula matali na Kinshasa mpe basakola ki ete longola bokangi ya misalamia yango na bambu penizi bakotele misalamia bango miso mikolo misa tuna ekolo Congo Démocratique Mobimba nantina ya kolakisa boboi na bango na bozangi bokengi basali balisungi bazali na yango utaingumba Beni Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Merci Mingi Erikas Mwisi. Namasano, barrage mondial Qatar 2022. Mokolo moko yambo na bondongwani ya yambo ya baléopard ya RDC na ba Lyon ya Tasse ya Maroc. Entraîneur ya équipe ya Ecole Congo Démocratique Hector Cooper à la qui était baléopard bakosala manso po ete balonga. Alobi yango liboso ya ba panzi sango tonanda sango yango epesami liboso na Valdo yamba yamba.
Mokolo moko liboso ya kondongwa na Congo Démocratique na mboka Maroc pona tina ya kozwa esika na Coupe du Monde Qatar 2022, mokambito pe sélectionneur ya baléopard Hector Cooper azalaki bongo liboso ya bapanzi sango na tina ya koyanola na mituna eye etali équipe na ye pe équipe ya Maroc etuluku ya bapanzi sango ya Congo Démocratique pe ya mboka Maroc nde batunaki ye mituna. Mokambi ya Congo Démocratique Hector Cooper ayanola ki ete Maroc azali makasi ata na mabongisi to pe classement FIFA pe lisusu utaki bongo kobeta Coupe d'Afrique des Nations et Congo Démocratique ya zalaki te kasi ayebi pe lisusu ete bayi Congo bakosala nyonso pona kolonga pe kozwa nzela ya Coupe du Monde azali penza na boye biete maye bakosala mokolo ya vendredi na Stade des Martyrs et kopesa elonga na baléopard na mabongisi ye ya conférence d'avant match Cooper ayaki na mwana mboka Théo Bongonda oyo ekozala bongo mbala na ye ya yambo kobeta na RDC na match officiel. Théo pe ayanolaki na mituna ya bapandi sango alobi ete ekozala koko sote pona ye po ete azali na makoki ya kobeta na bisika mwa mingi na etando. Théo Bongonda azali bongo moko ya baye mosani ya kala ya baléopard batumo na room azali pe kolinga lokola ye pe abetaka mingi mingi na lokolo ya mwasi lokola ya zalaka kubeta.
Senga mope natala yi matche le kaki, oya beta ki na ba aren, donc azan ba kalita bien, donc fo peseka ba bonne chance sa la matcha bien, donc vraiment, na nan soutien tro na bango, ba beta match na bango malamu, soto za ba supporter libero 1, donc baza ba lek na biso, ba to peto beta na bango baza wana, vraiment ba bonne chance pour na match.
Ba léopard ya kala, pe bazali, bo ongo na sima, ya pande kona bango, lokola elobi Gladys Bokese, oyo alonga ka chan na ba léopard, na 2009. Mokolo ya lelo po ete mokondi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi yemei akotaki makambo yango ne epesi ye nzela ya koya kobeta match na ba léopard epai ba joueur bako milengele epai mosusu pe bayike bakoluka lokasa to pe biye ya kokota na Stade des Martyrs mokolo ya vendredi. Elobi Eric Ndandula moko ya bayi Congo Démocratique oyo azwami deja na lokasa na ye.
Bandaki na sekofa
kokoso mosusu ezali bongo ya bapanzi sango po ete lokasa ya bango tope badge ya kokota na stade ezwamaki naino te bayike akei bongo koluka lokasa tope biyeye ezali kotekama na motango ya 20 000 francs congolais.
Merci Mingi Valdo Yamba Yamba. Lelo tozali mokolo mwaminei tompe jeudi. Loko na mikolo miso mwaminei to kulanda masolo na biso na kombo ya Monganga. Monganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi. Lelo Fatuma Kalala Alimasi ako yamba po na biso mama Serafine. Oyo akaboli makansimaye na maimatali menopause tompe suko ya kozwa zemi epa ya ba mama tolanda bango.
Monganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esengili yomu na biso minganga.
Lelo tozali ko sola na mama Serafine awa na États-Unis na état ya Maine. Mama Serafine aebisa biso ndenge nini ye en tant que mama, en tant que mwasi avivaki période na ye ya menopause. Boye bolam na kati ya monganga na sala nini mama Serafine.
Mama si mbote mingi pona yope.
Mama Serafine balobi ke mwana mwasi soki apusani mbula komi na mbula tukumi ne tope mbula tukumi tano akotaka na periode o babengaka ya menopause. Kasi tolingi toyeba periode wana ya menopause epai na yo ebandaki na mbula nini pe bilembo nini yo oyokaki ke oyo nde ezali periode oyo ya menopause na komi na yango.
Bon, merci pour la motuna no. Bon, pour l'angai, période de menopause, c'est ça qu'il y a qui nous qui pensait. Na koma kiti pene, na fini na koma kiti pene 50 ans. Pour la rozoa, période de la menopause. Bongo, liboso, tango, na, et comme la kinga, et l'on voit liboso, na banaï koye, ba, ke, doutou mou koke, na menopause, po, malgré que la chaleur monte en zone tonangai, attend à bout de zone supporter que zipikata et l'embatte. Bon, pour nanga pendant chaleur on est humide la kiningité. Na sache que nanga on a gagné cette table deux trois mois boyé puis malamoko na katani makila.
Yo eloko yo kaki mingi ezalaki ba mulunge na butu. Balobi pe ezalaki yaka ya moko boyé na kozanga pongi. Epa ina yo pe kozanga pongi e yaki.
Bon, nga penza pona kozanga pongi yaki penza teme na eloko ezaki na nga na koma ki penza na nervosité moko mwa makasi. Na koma ko silika mingi penza. Mwende problème ifo na silika penza makasi. Ata bano na zaki na bano na ndao bano ko comprendre nga te pona koma ko silika mingi. Pona ba moto wana, bifo de fro wana, ezako sala kaka na butute. Même pendant la journée mobimba uzoka kwa chaleur moko bimanga na mukongo na mtoto na mutu chaleur wane antuke sala kinga na kasi penza soki na ye batembela ngana kende hopital pona ba chaleur wana melwa na ye bakito za kolanda kama ba formation na paroisse ya ba chaleur ifweza la menopause na supporta ki yango ti na tango na mona ki makile katani.
Mama Serafine, na kotanga balobi misusu pe yaka na boka uki ya nzela na biso abasi. Eske wana pe eyela kiyo na ba symptom?
Tenga pende za ki bongo te. Mona za ki nangaka normal me. Pona ya koye ba ke linge katana ekoma ki na sala ki na zo sala un mwa na moni mwa makila muke ekatani. Elekisi un mois na moni so mwa muke ekatani si manango ta msupe na lekisi sanza mwa na moni te si masanza msusu wana na moni ande si ma eko kende libela.
Mama balobi pe lisusu ezali na ko matisa pwa kozwa kilo ya ebele ko koye munene otomoni ke ba mama mbule bandio pusana na ba 50 balobi ke pwa emataka na yango kosala nyonso me o wana na eri ya menopause okoki ko kimia yango te eyelaka motu nyonso.
Ngape namoni nga nazalaki mpenza motu nazalaki ozalaka mokie me na mwa ba periode wana nazwaki mpe mwa pwa nazalaki mwa pwa mpona age wana ya ba 50 ans namonaki nazwaki mwa pwa par rapport na ndenge na kolelaki nazalaki ozalaka mokie.
Mama olobi na biso yo oyebaki deja obangaki te ozalaki na ntina okende okutana na monganga te me zinga na yo eza na bamama misusu mpe bakutanaki na makambo ya menopause. Eske bayebisa yo soki bango bakutanaki na minganga soki basungaki bango ndenge ni?
Naza na bato oyo bayebaki te mbo bamisusu lokwa tozalaki na ndeko moko ye menopause na ye ezalaki mpenza précoce mpenza po ye azwaki menopause na 35 ans. Abalosa ba perte makila penza makila ezobima ye mingi te sima nango ayeko mona médecin sima wana médecin ayeko babitie eza menopause nde ezosala ye boye apezaba e apres mpe makila ekatanaka ye. Bon, azwaki yango précoce penza na age ya 35 ans.
Molobi lisusu mama ezali na likambo ya kobungisa suki ekokoma pepele kite so ozalaki moto ya suki ya ebele suki mpe bandi kosila mama Serafine epai na yo ezalaki ndeni
kozala mpe ya solo po nga na kokola na nga nazalaki na suki moko ya kaka mpenza me bon moi lokwa nasalaki constat wana mpenza te mais na ba age wana en tout cas tsuki na ngeza ki susu mingi te et comment comment moi pepele
na tango wana batolini ni bane ko pesa bino pona kole ka periode ango malamu
baba na we bisa biso ke periode wana somoni ba mulunge wana komitungi sapenza mingi te et puis ko so pe habitude o bandu baka mulungi wana koti na mayo sukoli mulungi koti na mayo te yeba zala plus ko zala pe esika mwa mupepe zali mupepe wana ibanda ko ede yo ke o banda ko sopa mai na nzoto ngonga na ngwapo soki o landika ka moto wana oyo ko sa prete jene mumke mtoke na mayo sukoli mwe mtoke na mayo sukoli ma bazai ko yebisa toke ko linga ko kota na mai ler nyoso tute mais zala plus ne siko mwa mupepe zali mupepe wana ibanda ko salisa surtout mi ko banda tona basia njete mwa mupepe zali wana ezali ko salisa
siko pona ba msusu bazali ko landa yo bazali ko yoka yo tolini no ku opesa bango yo mutolika ki deja na esika wana basa tendre na nini basa la pe nini ba mona yango ndenge nini
pona nga tolina oyebisa ba po ba mama mingi ba yebaka te tango akobana mwana babifere ya moto wana ya nzoto wana tango mosusu akomonaki akomi maladi moko grave akokende bando tambola bopitale nazobela soko nini bamisusu mpe akie na ye hopital te me akoma na basusi ya bando mela babiloko ndenge na ndenge alobi te nazobela maladi moko nazoyeba te me e pourtant eza debut ya menopause soki bamoto wana ebandi oyo na nzoto ezalaka moto na mokoyoka nzoto mobima moto tie kobima o na makolo lokwa moto oya omoni bakisi oyo tozalaki kozwaka batonga ya moto bakopesaka bato kala ndenge esalaka mpenza omoni ebimisa moto ti na makolo ti na motu ozosentir chaleur moko ya makasi alors soki obandi koyoka bachaleur wana zala pose yebaka ke eza debut ya menopause wana kolinga omitungisa te poso omitungisi mingi okoki mpe kobela okoki kobela po batension ekoki koya mpona makanisi na yo obandi kobanga okoki mpe kobela bamaladi mosusu mpona kobanga wana me so oyeki ke bachaleur wana ebandi fo oyeba ke nayeba komibatela sikoyo mpona nasurveye mwa bacomportement na ngai po ndenge nga nazoloba epa na ngai komai kopesa nga mwa bakanda mingi kosilikasilika pampamba soki nayebaki mpenza te mbele ngai nabanda kozwa ngo lokola eloko mosusu bien naza na maladi nini na motema toni me lokola nayebaki deja yango wana nabandaki komwa kosurveye yango mwa moke ngai moko bamiso uta mosusu nalingi nasilika na se resaisir mpona silika te esengeli na bamama soko oyebi ke obandi oyoka bachaleur wana na nzoto oyebake eza debut ya menopause surtout mingi kobanda 40 ans ti tokoma na 50 ans katikati wana nyonso tu moto moko azwaka mpe baperiode wana soki baperiode wana ekomi yeba kosurveye nzoto na yo moko po okomisa yango maladi te
matondo mingi mama Serafine na ndenge opesi biso ngonga na kati ya emission na biso monganga nasala nini matondo mingi mama Serafine
Ape na pesi yo merci matondo mingi mpona yo na maibotuni biso malgre tosi tobosana yango me moke oyo topesi nakanisi ekosalisa bamama
Merci mingi Fatouma Kalala Limasi ezalaki bongo maman Serafine azali koyanola na mituna ya Fatouma Kalala Limasi na mai matali menopause epai ya ba mama nakanisi ba jeune fille bazali kolanda biso pe ba yekoli oya bango bazio ya bango ndambu mateya na maye maman Serafine auti kokabola na biso tokomi bongo na suka ya basongo biso mokolo molelo na basongo motu ya tomela kibino lelo ezalaki bongo mibu 15 na misato miliki uto Joseph Kasavubu mokonzi wa yambo ekolo Congo Démocratique asila kwa Tobetela kino peli solo ya Médecins Sans Frontières oyo ezwi mokano ya kokanga bikuke na bango pe misala na yango obamboka nizi mpe bambu na ituka Ituri po na bozangi bokengi na masolo ya barrage ya mondial Qatar 2022 mokolo moko yambo na bondongwani ya yambo ya ba leopard ya RDC na ba lion ya Atlas ya Maroc entraîneur ya équipe ya Ecole Congo Démocratique Hector Cooper ala ki ete ba leopard bakosala manso po ete balonga totondi bino botondi lokola bolanda kibiso o mokolo mwalelo soki bolanda kibiso lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Fatouma Kalala Alimasi onzela ya masini pembeni na ezali Azalaki Bongo na Joël Gill. Na lisali ici il y a Edi Isango sangwa mokilelo et pesa melaki bino na Marius Muhunga. Boko kipe ko landa basanga na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Probosa na te ko like page na biso Facebook VOA Lingala. Tokuta na bino lisusu na ngonga il y a 20h30 il y a Kinshasa pe à Brazzaville pour la deuxième édition ya sangwa mokilelo. Otika la malamu.